Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
Новини.
Росія хоче захопити Костянтинівку на Донеччині до кінця квітня 26-го року. Про це повідомив командир 28-ї бригади імені лицарів зимового походу полковник Анатолій Куликовський, передає Офіс президента. За його словами, війська Росії отримали завдання за будь-яку ціну зайти в місто. Окупанти намагаються проникати в Костянтинівку малими групами, аби демонструвати свою присутність. Водночас вони уникають прямих зіткнень із силами оборони. В Офісі президента додають, що разом із главою держави військові командувачі обговорили покращення логістики до Костянтинівки, зокрема комбінованими способами за допомогою повітряних і наземних транспортних БПЛА. За даними Генштабу, війська Росії продовжують нарощувати інтенсивність наступу на Костянтинівському напрямку, де фіксують найбільшу кількість російських штурмів по всій лінії фронту. В окупованому Криму російська влада дедалі активніше залучає трудових мігрантів з країн Центральної Азії до робіт із благоустрою міст і будівництва. Значна частина з них не має належних документів, тому вони стають об'єктом тиску з боку російських силових структур. Під загрозою депортації їх змушують підписувати контракти з російською армією. Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними джерел ЦНС, значна частина таких працівників працює без належних документів. Часто їхні паспорти та інші документи забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців. Окрім експлуатації на роботах, мігранти також стають об'єктом тиску з боку російських силових структур. Представники влади та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з російською армією, пояснюють у ЦНС. За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів з країн Центральної Азії. Незаконних мігрантів росіяни спочатку використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом як резерв для поповнення військ. Раніше Центр національного спротиву вже повідомляв про подібну практику на тимчасово окупованих територіях, зокрема в окупованому Маріуполі. У школах тимчасово окупованого Новотроїцького району Херсонщини батьків змушують письмово відмовлятися від дистанційного навчання дітей за українськими освітніми програмами. Про це у Телеграм повідомили активісти руху «Жовта стрічка». На батьківських зборах працівники захоплених окупантами закладів змушують людей підписувати відповідні заяви. Цим батьки мають засвідчити, що їхні діти не навчаються та не будуть навчатися онлайн в українських школах, йдеться у повідомленні. Передусім вимагають підтвердити, що школяр відвідуватиме лише окупаційну російську школу, користуватиметься тільки їхніми освітніми платформами та братиме участь у виховних заходах, повідомляє «Жовта стрічка». Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини російські силовики посилили перевірки місцевих жителів. Рейди та затримання, зокрема, активізувались у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. Російські війська продовжують дистанційно мінувати житлові квартали Херсона та інші населені пункти, розташовані вздовж прибережної зони. Про це повідомили у Національній поліції України. За даними правоохоронців, найчастіше окупанти застосовують протипіхотні міни. Окрім пелюстків, зафіксовано випадки скидання з безпілотників мін типу «Пряник». Це протипіхотна міна натискної дії. Вона має овальний корпус, який виготовляють з допомогою 3D-друку. Усередині розміщена вибухова речовина та детонатор. автор, а для її спрацювання достатньо натиску від кроку людини. За інформацією поліції, для маскування такі міни додатково обробляють камуфляжними матеріалами, через що їх складно помітити в траві або серед опалого листя. Правоохоронці закликають мешканців Херсона та гостей міста бути особливо обережними. У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета категорично заборонено наближатися до нього, брати до рук чи намагатися перемістити. За можливості місце знахідки слід позначити та негайно повідомити про нього поліцію або рятувальників. Також жителів міста просять стежити за офіційними повідомленнями поліції. Якщо з'являється інформація про небезпечні ділянки, пересуватися такими маршрутами не слід, доки територію не обстежать вибухотехніки. В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні детальніше поговоримо про документи, які видані на окупованих територіях. У нас в студії юристка-аналітикиня Донбас СОС Тая Аврам.
Розмова для своїх на ТОТ.
Вітаю, пані Таю. З одного боку, визнання документів, які видаються на тимчасово окупованих територіях Росії або її проксі-формуваннях, означало б легітимізацію влади Росії на цих територіях. З іншого боку, є індивідуальні права громадян, які і постають через там екзистенційні питання, оскільки отримання документів від окупантів – це питання виживання. Тому давайте розпочнемо з того, що розкажемо, яка наразі склалась практика і чи дійсно наразі на людей, які проживають в окупації, покладається вся відповідальність за це.
Масштаб катастрофи стосовно документів, які видаються на тимчасово окупованих територіях, він насправді неосяжний. Тому що ми не можемо порахувати, скільки там народилося дітей, скільки там загинуло людей, скільки пішло в школу, як відбувається... Загалом ми, звісно, знаємо, як відбувається медична допомога, як надається, але ми не знаємо, скільки людей отримують цю допомогу, скільки людей отримують інвалідність там, який там екологічний стан. Можливо, там спалах сказу, адже ми також не контролюємо, що екологічно там, як там лисички, білочки, собачки і так далі. І це дуже велика проблема. Одна з моїх колег каже, що у 2014 році, коли писався закон про правовий режим на тимчасово в окупованих територіях, що ми знали про окупацію, і я дуже підтримую цю тезу, тому що ми нічого не знали про окупацію, це буквально перший раз ми вийшли заміж, нічого не знаємо, можливо, щось десь там чули, читали про якийсь досвід, і законодавство, воно було таке, абстрактне, ми уявляли, як воно може бути, можливо, воно буде тимчасово, скоріш за все, ми на це сподівалися. Але, на жаль, склалося так, що окупація не була тимчасовою, це призвело до того, що там почали масово видаватися документи, тому що там життя не застигло. Це не якась з інтерпретацій казок про сплячу красуню, коли все царство завмерло, заснуло і очікуємо, коли прийде чарівний принц, врятує і все знову оживе. І мені б дуже хотілося бути такою оптимістичною, розказати, як легко у разі виїзду можна отримати, наприклад, український паспорт, але навіть сам виїзд вже супроводжується проблемами з документами. Тому що після повномасштабного вторгнення більше немає пункту пропуску і треба виїжджати через треті країни, через Російську Федерацію. Нагадаю, що в Російській Федерації немає дипломатичних установ України. Потім на Білорусь або, наприклад, на Казахстан, Грузія, Вірменія і так далі. Там уже є представництва, консульства України. І склалась така ситуація, що для того, щоб виїхати з цих третіх країн, треба отримати документ. В народі він називається «білий паспорт». По-грамотному він називається «посвідчення особи на повернення в Україну». І для того, щоб його отримати, треба принести пакет документів в консульство. Що це за пакет документів? Це, по суті, документи, які допоможуть консульству вас ідентифікувати. Це, наприклад, ваше свідоцтво про народження, паспорт. Взагалі, все, що маєте, все несете туди. Але ситуація така, що оскільки окупація триває вже дуже довго, що навіть коли відбулася деокупація якихось територій, ми побачили, що росіяни схильні викрадати архіви, також через воєнні дії згоріло, там ще щось, даних, доступу до цих даних немає, або навіть самих даних немає, і тоді Міністерство закордонних справ, консульство, вони не можуть ідентифікувати людину. О, а що ж далі тоді? Особливо, коли ми бачимо, як в медіа виставляється, наче в нас дуже багато програм для молоді з тимчасово окупованих територій. 50 тисяч підйомної допомоги, підготовчі курси безкоштовні зі стипендіальним забезпеченням, безкоштовне навчання в університетах, а по суті ми не можемо запустити цю молодь сюди на підконтрольну територію. Це дуже страшно. Що робити у такій ситуації, якщо ви опинили, що Міністерство закордонних справ разом з консульством, з Державною міграційною службою не можуть вас ідентифікувати, тоді треба звертатися до суду. До суду українського. Дай Бог, у вас буде український електронний ключ, тому що якщо вже людина виїхала з тимчасово окупованої території, треба укладати договір з адвокатом. І щоб укласти цей договір, треба накласти електронний ключ. Інакше адвокат може підготувати процесуальні документи, заяву, щоб ви подали самостійно, але не зможе подати за вас, не зможе представити в суді. Це велика проблема, а не зможе тому, що не зможе укласти договір. Здавалось би, чому не можна піти на зустріч, там, щоб я розписався, відсканував, відправив, тому що адвокат ризикує. Оскільки немає цього підпису, він не може бути впевнений, що ви – це ви, а якщо вам щось не сподобається, потім адвоката можуть позбавити ліцензії на надання адвокатських послуг, тому що, по суті, він надавав послуги без правильного договору. Безоплатна правнича вторинна допомога, тобто державна юридична допомога, має право надавати послуги, про які ми якраз говоримо, про встановлення особи у суді, для людей, які знаходяться в окупації, без цього договору. Але лише для тих, хто знаходиться в окупації. Люди так бояться, там така страшна ситуація. Забирають на підвали, забирають дітей. Ризики позбавлення батьківських прав. Ну, як можна говорити про те, що лише для тих випадків, коли людина знаходиться в окупації? Треба розширювати. Щоб коли людина вже знаходиться на території третіх країн, то саме Білорусі, Вірменія, Грузія – це дуже популярні маршрути. Молдова, державна правнича допомога могла надавати послуги безкоштовне. Саме держава, адже вона може гарантувати і брати на себе цей ризик, попереджувати певні ризики. І лише після суду можна вже буде отримати посвідчення особи на повернення, білий паспорт, і виїхати в'їхати на підконтрольну територію з тимчасово окупованої. Така собі свобода за перепусткою. З одного боку ми відкриваємо кордони для молоді, яка знаходиться тут, і з іншого боку, на жаль, не відкриваємо двері для молоді з тимчасово окупованих територій. Далі пригоди продовжуються, коли треба вже отримувати паспорт громадянина України на підконтрольній або в ДП-документ за кордоном. Це дуже часта ситуація. Ну, так склалося, загубили, не оформлювали. Окупація все-таки дуже довго триває, більше 10 років. Якщо будете оформлювати вперше паспорт після досягнення 18-річчя, це не страшно, є така процедура, треба буде просто залучити свідків, щоб вони підтвердили, що ви – це ви. Але хто може бути цим свідком? Це має бути людина, зв'язок з якою ви можете підтвердити. Наприклад, ваша матір, батько, однокласниця, будь-хто, хто готовий буде це зробити, це робиться в режимі відеоконференц-зв'язку, тобто через Zoom, Skype, як там вже вийде міграційної служби або ДП-документ. Єдине, що коли підтверджувати цей зв'язок, треба мати документ українського зразка. І ситуація дуже страшна. Тому що, як ми вже проговорили, окупація триває більше 10 років, про які документи українського зразка взагалі може йти мова. Звісно, якщо мова про території, які окуповані з 22-го року, там ще може десь щось буде, що лікувалися разом, що навчалися разом, а вже з тих, що були окуповані до 22-го року, там вже практично нічого не буде. Одне зі звернень на нашу гарячу лінію було саме стосовно такого питання. Молодий хлопець уже в'їхав на підконтрольну територію, шукає свідків. Погодилась однокласниця, окупаційне свідоцтво шкільне. Державна міграційна служба не прийняла. Він уже почав шукати по родичах, може хтось згодиться. Згодилась двоюрідна бабуся. Ну, але погодьтесь, доволі такий далекий зв'язок, треба дуже багато документів. Вдалося зв'язатися з мамою, мама виступила свідком, пощастило.
Пощастило, по тому так. Що іноді, і ми вже знаємо такі приклади, люди просто роблять героїчні, да, речі, виїжджають без згоди батьків після так. того, як виповнюється 18, ми розповідаємо, і на сайті Громадського радіо є така історія, от нещодавно у колег була в програмі, і у тебе немає тут нікого. І тут держава, яка повинна навпаки цю історію робити показовою, робить, да, навпаки, робить, ми бачимо лише перепони. І от з цим треба щось робити обов'язково. Бо це люди, це, ну, головне, що є в окупації, це люди, які там залишаються, які можуть зробити такий вчинок, виїхати, хоча взросли вже просто в умовах повного з розсіщення всього, чого лише можливо. Тому тут давайте ще раз просто наголосимо. Загальна ситуація, підход, який застосовує Україна до документів, виданих в окупації, він який? Не визнає зовсім нічого.
Правильно, вона не визнає зовсім нічого. Звісно, можна говорити, що начебто визнаються документи, які підтверджують факт народження, смерті, одруження або розлучення. Але це не зовсім так. Тобто, якщо ви приїдете, ви не зможете з цими свідоцтвами про народження і так далі звертатися в будь-які інституції. Вони визнаються лише для того, щоб ви пішли з ними в суд і отримали потім документ українського зразка. Тобто, українське свідоцтво про народження, там, про смерть, про розлучення, про укладання шлюбу. От взагалі дуже цікава історія з укладанням шлюбу і розлученням. Дехто може сказати, що ми такі антикупідони, агітуємо не одружуватися, не змінювати прізвище. Це не про те, щоб ваші сім'ї були нещасливими. Це про те, щоб коли постане питання виїзду, у вас не було потім проблем на кордоні, в тому числі на російському. Щоб коли ви будете вести, їхати зі своєю дитиною за руку тримаючи її, не виникло це питання, чому мама з одними документами, дитина зовсім на інше прізвище, звідки прикордонникам знати, що ця дитина саме ваша. Звісно, коли вже потім відбудеться в'їзд на підконтрольну територію, треба буде звернутися до суду, і там можна буде підтвердити факт розлучення чи укладання шлюбу, і відразу факт того, що ваша дитина народилася в окупації. Якщо вже і ви народилися в окупації, то спочатку треба буде підтвердити сам власний факт, що ви там народились, тобто отримати українське свідоцтво через суд, потім піти в міграційну службу і отримати український паспорт, ідентифікаційний код, і потім уже за дитину. Про цікаві випадки судової практики, ну як цікаві, я б сказала, це випадки, коли судді не показували високий рівень експертності. Наприклад, з нашої практики не вдалося з першого разу підтвердити факт народження дитини, тому що суд написав, виніс рішення, що оскільки у паспортах батьків, українських паспортах, не вклеєні фотокартки за віком, значить ці паспорти не дійсні, значить він не буде розглядати цю справу. Ну це абсурд, тому що всі ми знаємо, що в час дії воєнного стану, якщо...
Ти просто не можеш цього
абсолютно
зробити.
Абсолютно. Або навіть якщо протерміновано, нічого страшного немає, це чинні документи. З інших абсурдних ситуацій це, наприклад, про укладання шлюбу. Люди на території, яка була окупована після 22-го року, уклали там шлюб. Потім виїхали, вдалося їм виїхати, молодці, звернулися в український суд. Суд відмовив підтверджувати їм одруження, тому що суд вважає, що люди були поінформовані про те, що влада окупаційна незаконна, і все рівно звернулися в окупаційний РАЦ, а мали звертатися в український, тому він не буде їм визнавати факт укладення шлюбу. Ну, як я вже зазначила, це про певну експертність. Якщо таке вже трапляється, то треба йти оскаржувати. До речі, я б порекомендувала, от я з практики бачу, порівнювала, коли звертаються до приватних адвокатів, до адвокатів громадських організацій. Є багато громадських організацій, які надають підтримку у суді по складанню документів. Будь ласка, не соромтеся, звертайтеся, це безкоштовно. Та сама наша організація «Донбас-СОС» багато супроводжує. Ми вже професійно цим займаємося. У нас, я так скажу, йдуть справи легше. Я чому так кажу? Тому що ми вже маємо певний досвід. Для адвоката, який займається приватною практикою, я не скажу, що це складна справа, але це не частий кейс для нього. Можливо, в нього ніколи такого не було, і ви можете потім намучитися, витратити купу грошей. Ну, я не думаю, що це треба переживати цей досвід. До речі, от судова процедура.
Уточнення, перепрошую, Донбас-СОС безоплатно
допомагає. Так, безоплатно. Також можна звертатися Крим-СОС, Схід-СОС, право на захист і будь-які інші, які знайдете, які готові надати допомогу. Ми вже давно говоримо, що про суд треба забувати, лишати його лише на складні випадки. Ну, уявіть ситуацію, ви знаходитесь в окупації, і ви вже думаєте про те, що ви заїдете в Україну, і першим ділом вам треба йти до суду. Ну, про який це людиноцентричний підхід мова, зовсім не про який. Тим паче ми надивилися американських фільмів, погодьтеся, що це дуже страшно звучить, коли побачимось у суді. Відразу враження, що треба викладати багато грошей на адвоката, коли не знаєш, в яку громадську організацію звернутися. Треба йти, міняти підхід. От люди виїхали з окупації, хай йдуть в РАЦ. Приносять там, і вже з РАЦа відбувається там встановлення, чи дійсно то чинна якась форма, на якій виписали свідоцтво про народження, чи що там. І якщо якісь будуть особливо складні випадки, лишати тоді вже на суд. Ми не один раз зверталися до уряду, до парламенту, до всіх, кого можна, насправді зверталися, щоб нарешті запровадили, так це називається адміністративна процедура, коли не треба йти в суд, а відразу в РАЦ. Ну, на жаль, ми поки не знаходимо такого підтримання з їхнього боку, і насправді навіть закон не треба приймати. Це може бути хтось з міністерства ініціювати, тобто треба, щоб в уряд прийшла людина, яка підтримує жителів тимчасово окупованих територій, і вона смілива, вона має цей стержень відстояти от саме цей момент, і тоді все запуститься. Це може бути навіть експериментальний проєкт. Звісно, треба буде виїжджати, але коли їдеш і знаєш, що тобі в суд не треба йти, їхати вже набагато легше.
І це дійсно державний, да, підхід. Тут головне те, яка політика в державі стосовно окупованих територій, от така коаліція правозахисних організацій, куди входить, зокрема, і Донбас-СОС, постійно на цьому наголошують, і можна на сайтах всіх цих організацій знайти аналітичну записку, дуже ґрунтовну, про те, яким може бути оновлений підхід до цих документів, які видається в окупації, тому всім раджу дуже познайомитись, тому що це дає розуміння того, що відбувається, що треба виправити і які саме рекомендації надаються нашим державотворцям. Дуже сподіваюся, що відгук цей ми знайдемо. Ну і, зокрема, ми як журналісти теж будемо наголошувати постійно на цьому саме людиноцентричному, да, підході до окупованих територій. Я нагадаю, що говоримо з юристкою, аналітикиню Донбасу Остаєю Аврам.
Наші. Важливо.
Бути на одній хвилі.
Пані Таю, щодо от ще такий пласт теж документів, з якими завжди є питання у людей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, просто, думаю, у вас теж вал таких заявок, отримання пенсій і документи, які підтверджують оцей трудовий стаж. Знаю, тому що близькі мої теж проходять цей шлях, і я знаю, наскільки це важко. Особливо зараз, коли абсолютно, не знаю, як це інвективною лексикою назвати, ну, скажімо, недалекоглядне було рішення перевести в пенсійний фонд абсолютно всі соціальні виплати, і там просто зараз пекло на землі твориться. І от що саме з документами, виданими в ТОТ? Як бути і про що, можливо, треба подбати, коли ти ще перебуваєш і на тимчасово окупованій території хочеш виїхати, що треба точно не забути?
Беріть всі документи, які зможуть підтвердити ваш стаж, вашу кваліфікацію і все пов'язане. Так, наразі немає процедури, яка б допомогла визнати чи якось частково підтвердити, чи взяти інформацію з цих документів, але ще не вечір. Ще невідомо, як вона буде. Будь ласка, не ставтеся до цього халатно, не ставтеся до цього несерйозно. Ми працюємо, ми адвокатуємо для того, щоб держава змінила підхід. Ми не кажемо визнавати ці документи, ми кажемо, будь ласка, подумайте над тим, як можна врахувати інформацію з цих документів. люди там працюють, вони розвивають свою експертизу в тій чи іншій сфері, наприклад, ті самі медики. Хіба нам не треба медики? І коли людина виїжджатиме, їй ось ця неможливість підтвердити власний досвід може завадити займати певні посади. Звісно, є роботодавці, які дуже вболівають за своїх земляків, переживають, що їхня домівка окупована, і вони будуть готові брати нелегально цих. Але ну так не має бути. Так само стосується людей пенсійного віку або яким уже призначена пенсія з інших причин. Треба якось знаходити підхід для того, аби можна було їм нарахувати цю пенсію. От наші колеги рахували у 2024 році можливість докупити пенсійний стаж. І вони порахували з 14 по 24 рік, і ця сума склала більше 200 тисяч гривень. Ну це космічні гроші, ніхто не буде докупувати цей стаж. Для
коли
того, щоб...
ти отримуєш пенсію в 3 тисячі гривень.
Так, якраз до цього і веду. Україна... могла б мати підхід, що Росія має компенсувати, що жителі тимчасово окупованих територій платили свої внески страхові не Україні через те, що територія окупована, а Російській Федерації. Тобто це вже могло б стати предметом репарацій певних і порятунку людей. Звісно, що не можна говорити про визнання будь-якого досвіду, адже є і там колаборанти, які співпрацюють з місцевою владою, сприяють. Тобто мова про часткове визнання інформації з певних документів. Наразі поки ніяк не рухається ця історія, ну, будемо продовжувати штовхати. Якщо вже заговорили про людей старшого віку, я б хотіла трошки звернути увагу на трошки менш популярну категорію, як молодь. Бо зазвичай батьки от кажуть в окупації, це ми бачимо з гарячої лінії, там досягнеш 18-ліття, буде легше виїхати, тим паче там нікого немає, ти вже будеш дорослим. І вони можуть ще навчатися там в окупації, закінчити університет, коледж, технікум, немає значення, виїхати зі своїм дипломом і шукати своє життя на підконтрольній. І я скажу навіть, доволі часто лунає таке запитання на гарячій лінії, коли телефонують з української території, підконтрольний маю на увазі, або коли пишуть у месенджери, що буде з моєю дитиною, якщо вона виїде зараз, або якщо відбудеться деокупація. Декілька років тому нарешті прийняли закон, який дозволив визнання результатів навчання. Я спеціально кажу таку складну назву, тому що це не визнання диплому. Визнання диплому – це як було в Молдові. Виїхали з Придністров'я, поміняли один бланк на інший, поставили штампи. Будь ласка, користуйся ним як хочеш, хоч вступай за кордон.
Оце але це визнання. І не нострифікація,
ні,
да?
Ні, це просто вони з одного бланку на інший. По суті, вони визнавали все, що там відбувалося. Кишинів навіть же ж дозволив Придністров'ю мати свою конституцію. Тобто це зовсім про інші відносини, не такі, як в Україні з її тимчасово окупованими територіями. В нас історія така, що от ви закінчили якийсь заклад вищої, там, коледж, університет, академія, неважливо що, ви приходите в Україні в спеціальний там університет або в коледж, кажете, я навчався в окупації, я хочу от отримати український диплом, але підтвердити свої знання, бо я ж там навчався. Така процедура є, вона не працює. От в нас був дуже щедрий січень, лютий на звернення, люди вже виїхали. І вони досі не можуть розпочати ось цю процедуру визнання результатів навчання. Які відповіді вони отримували від університетів, бо це мова про вищу освіту, про бакалавра. Ми ніколи не чули про таку процедуру. Ну так не має бути. Робіть запити на Міністерство освіти, хай проведуть вам тренінг. Ну ви ж погоджувалися бути частиною цієї програми з визнання результатів навчання. Тому поки ситуація плачевна. З таких цікавих випадків, які були на нашу гарячу лінію, це дівчина, вона закінчила там навчання по спеціальності агрономія. І вона хотіла продовжити навчання на магістратурі, але процедура не працює, то, скоріш за все, вона пішла в тінь. Також був хлопець з такого цікавого, він лікар, закінчив там навчання, лікар, який лікує вени. І процедури не було ще на той час, але й зараз вона не працює, тобто він би не зміг через неї пройти. І він пішов на перший курс богомольця здобувати заново освіту. Але ну хто готовий заново здобувати повний курс бакалавра? Це нереально. Я вважаю, що це питання часу насправді ось такої складної процедури, що комусь треба йти на перенавчатися повністю, комусь чекати, поки запрацює, і то там треба буде також донавчатися мінімум рік. Це лише питання часу. Як відбудеться деокупація, коли буде велика кількість людей, треба буде змінювати підхід. Очевидно, не буде мова про визнання документів також, але я передбачаю, що суттєво спроститься процедура і буде до неї шлях. Якщо говорити про школярів або людей, які закінчили тільки школу і їм треба цей атестат, щоб піти в центр зайнятості, чи там працевлаштуватися, спрощеної процедури для них немає. Вони мають іти в школу, здавати 23 шкільних предмети, іспити з цих, і тільки після того отримувати шкільний атестат. Ну, ми давно вже рухаємо це питання, треба приймати, люди не мають заново перенавчатися, по суті, здавати таку кількість предметів, чи по один, по два роки висіти в школі для того, щоб отримати той атестат. Люди виїжджають сім'ями, їм треба годувати своїх дітей.
На жаль, знову і знову ми повертаємося до питання глобальної державної політики з цього питання. Теж ми багато років, з 14-го, на громадському радіо говоримо про ці проблеми. Вони не вчора з'явилися, не знову окупованими територіями з'явилися. Вони існують з 14-го року. І поки, на жаль, руху в цьому напрямку немає. Проте це не означає, що не треба говорити про це, не треба окреслювати ці питання і не треба їх вирішувати. Обов'язково треба, і ми бачимо, що люди, які готові проходити цей складний шлях, вони є. Їх доволі багато, що, можливо, для когось новина, але це дійсно так. Люди продовжують виїздити з окупованої території. І, да, іноді зустрічається питання дискримінації. Навіть такою побутовою, мовно, коли ти з документами приходиш, а тобі кажуть, що ж ти стільки років сидів в окупації, навіщо ти тут зараз приїхав на виплати від держави і так далі. Але треба тут завжди пам'ятати, що якщо ви виїхали, і у вас є мета і ціль, ви знаєте, для чого ви це зробили, знайте, що ви тут не одні, є організації, які допоможуть, і ми обов'язково в публікації на нашому сайті перечислимо, да, напишемо, хто саме займається цими питаннями, надають безоплатну правову допомогу. Звертайтеся, і ця можливість є. Пані Таю, ще хотіла запитати, що от робити, це часто так ставлять це питання, якщо взагалі немає іншого документу, крім того, який видали в окупації. Ви про це вже сказали, але ще раз. От, наприклад, ну, про деякі процедури вже сказала, але людина, знаю, декілька таких сімей, які переїхали, вони доглядали, наприклад, да, стару бабусю, яка потім померла, виїздять сюди після того, як це сталося. І от як довести цей факт, що ти доглядав багато років, наприклад, щоб отримати потім пенсію і так далі. І ніякого документу, крім окупаційного, да, там, з якогось сільського, наприклад, сільської ради, немає. От що в таких випадках? Тобто це не така глобальна проблема, щоб окремо була якась там політика, але це такі приватні моменти, які доволі часто випливають, ну, принаймні, з розмов моїх знайомих.
Якщо говорити у контексті підтвердження якогось трудового стажу, чи що дійсно людина доглядала, і, наприклад, якщо там бабуся заповіла їй там будинок, чи ще що, там буде залежати від того, чи заповіт, звісно, він український чи окупаційний. І якщо для роботи, поки що нічого зробити не можна, але ми все рівно все складаємо собі на поличку, в папочку, все зберігаємо, у майбутньому це все нам знадобиться. Бо, наприклад, уже проговорюючи інший варіант, коли мова для того, щоб отримати спадщину за цією людиною, якраз ось ці окупаційні документи вам і треба будуть. Та сама медична довідка, яка зможе підтвердити смерть, саме з нею ви підете до суду для того, щоб отримати свідоцтво про те, що людина померла, і потім уже йти до нотаріуса і переоформлювати спадщину. Відразу, говорячи про спадщину, я хочу частково затронути питання нерухомості і документів, які стосуються права власності на житло, на квартири, будинки і так далі. Зараз окупаційні документи не визнаються. Дуже прошу, зберігайте, будь ласка, українські примірники. Якщо вже виїхали, обов'язково перевірте, сходіть до нотаріуса, аби він перевірив, чи в електронній системі є дані про ваше право власності. Якщо немає, нічого страшного, якщо у вас є паперовий примірник. Якщо паперового примірника немає, є лише там копія його, будь ласка, треба йти уже до суду. Коли нотаріус перевірить, чи є в українському реєстрі речових прав на нерухоме майно дані про ваше право власності, є два шляхи. Якщо воно там є, спим спокійно. Якщо його немає, треба робити кроки для того, щоб його внести. Як я вже сказала, якщо воно не внесене, але у вас є паперовий відповідник документу, це ж не позбавляє вас права власності на нього. Але можуть бути труднощі, якщо ви загубите ці примірники, або якщо вже захочете податися на якусь компенсацію, наприклад, міжнародний реєстр збитків, або якщо ви військовий, внутрішньо переміщена особа і хочете податися на ваучер, щоб отримати допомогу від держави і тут придбати собі житло, тоді може бути проблема. Що тоді треба робити? Тоді треба звертатися до суду. І тут ситуація неоднозначна. Ми говоримо, адвокатуємо, щоб позбавляти ось цієї судової ланки. Знову ж таки, лишати її для особливо складних випадків. А щоб людина прийшла до нотаріуса, їй переписали, там, ну, внесли її право власності, але з обтяженням. Тобто, щоб вона нічого з ним не могла зробити, не продала і так далі. Поки не рухається. Тому треба йти до суду. З судом може бути складно, але, знову ж таки, громадські організації допомагають безкоштовно. Зі складнощів, наприклад, суд вимагає оцінку вартості майна. А як провести оцінку вартості майна, яке знаходиться в окупації? Звісно, є професіонали, які займаються оцінкою, вони ж тоді видають спеціальну довідку про те, що неможливо її провести, і суд рухається. І ще такий момент з цікавого. Суди чомусь останнім часом почали так, а чому ви позиваєтеся там не проти продавця, а проти держави? І адвокатам, в тому числі нашим, доводиться пояснювати, що якби не продавець, чи хто там надав це право власності, це житло мені порушив моє право, а це держава не визнає моє право, тому я звернувся до суду. Але загалом все реально. Ну, от підтвердити факт смерті в суді реально, єдине, щоб ви також були готові платити судовий збір, бо хоча по закону має звільнятися людина від судового збору, яка прийшла підтверджувати факт родичі на тимчасово окупованій території, вони платять. Суди аргументують це тим, що людина померла не через окупацію, а там через хворобу чи старість. Ну, звісно, це знову ж таки говорить про певні підходи, можливо, дискримінацію, певну експертність, але все зробити можна.
І от у нас, на жаль, не так багато часу залишається. Просто, якщо ми щось забили, теж прошу вас згадати. І мені здається, тут важливо підкреслювати, да, і, зокрема, і для української влади, і для людей, які виїздять і готують документи, що, звісно, ми з цього починали, що визнання документів і легітимізація, да, окупації. Але визнання фактів – це не є визнанням окупаційної влади. І от це важливо. Нам про це, напевно, треба теж постійно нагадувати, тому що ми іноді, як, да, просто люди, забуваємо, а не спеціалісти. Тому прошу.
Це правда. Брати до уваги інформацію з документа – це зовсім не про визнання. Визнання – це, як вже ми проговорили з Молдовою, коли придністровські документи можна використовувати вільно. До речі, вони в певний момент вже не треба було навіть придністровські дипломи університетські передруковувати на молдавських бланках. Просто вже почали їх використовувати. От там визнання, як я вже сказала, там Конституцію дозволили окуповані території. В нас такого нема, в нас такого ніколи не буде. Тому про ситуацію, коли з окупаційним будь-яким документом можна звертатися до будь-якої інстанції державної, такого не буде. Ну, інформацію якось так чи інакше насправді враховують, хоча це не написано, немає цього на законодавчому рівні, наприклад, в медичному контексті. Ну от виїжджає людина, яка лікувала на тимчасово окупованій території рак. Ну хіба лікар-онколог одним оком не гляне на ті документи, які ліки застосовувались, як давно відбувається, який перебіг хвороби? Ну гляне, правда гляне. Інша справа, наприклад, дитячі щеплення. Ну, ми ж не можемо їх переставити з російської медичної картки в українську, тому що ми не знаємо, чи дійсно ті щеплення відбулися, чи дійсно цими препаратами. Також питання препаратів, чи в нас ці препарати сертифіковані. Але це вже впливає на доступ дитини до школи. Не зарахувати її не мають права, але позбавити можливості ходити в клас на заняття можуть. Тобто дитина лишатиметься вдома і мати буде навчатися на домашньому навчанні, мама чи, може, якийсь репетитор буде ходити навчати її. Ми працюємо у цьому напрямку, тому що відповіді мають повинні навіть не мають, а повинні мати всі. Від людини, яка збирається виїжджати або готується до деокупації, з яким пакетом документів їхати, що зберігати, до лікаря, який знаходиться в медичному кабінеті, і перед ним сидить людина, неважливо якого віку, і знає, що робити далі.
І тому, знову ж таки, наголошуємо, що можна звернутися і підготуватися заздалегідь, запитавши, зокрема, у Донбас-СОС, що робити, які документи потрібно мати, і який шлях дій. І ми дуже сподіваємося, що Україна, як держава, теж змінить своє ставлення і політику до всіх питань, пов'язаних, зокрема, з документами, виданих на ТОТ. Ну, а ми обов'язково про це будемо говорити. Дуже вам дуже дякую. Юристка-аналітикиня Донбас-СОС Тая Аврам була гостею нашої студії. Це була Тетяна Курманова. І ви слухали програму «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.